Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 4. mart, slijede vijesti. Ministri vanjskih poslova Italije i Austrije u posjeti Bosni i Hercegovini uoči odluke o otvaranju pregovora sa Europskom unijom. Prekinuta sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH nakon što je potvrđen zastupnički mandat novoj zastupnici Franki Leko. Premijer Kosova Albin Kurti smatra da njegovoj zemlji treba dati podsticaj ka europskim integracijama kao odgovor na bezbjednosne prijetnje koje, kako kaže, dolaze iz Srbije. U Albaniji u Kučovu otvorena nova NATO baza. Ministar odbrane te zemlje Niko Peleši rekao je da će to biti strateška tačka za NATO operacije i za odbranu mira. Sjedinjene Američke Države pozivaju na veću pomoć i prekid vatre u Gazi. Nikki Haley pobijedila Donalda Trumpa na predizborima u Washingtonu. Vanredno stanje na Haitiju nakon masovnog bijega iz zatvora. Pokrenuta istraga zbog nestanka statue Bruce Lee-a u Mostaru. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, lokalno može padati slaba kiša ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, radnici komunalnog preduzeća u Stanarima kod Oboja stupili u generalni štrajk. Predsjednik sindikata Branko Radišković.
Generalni štrajk je od danas zato što su nam neisplaćene plate za mjesec januar i februar. Naravno, tu su i porezi i doprinosi, ali direktor nam je uplatio u petak da se možemo liječiti.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ubrzavanje puta Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, jačanje sigurnosti regiona i ekonomskih odnosa su prioriteti Austrije, Italije i Bosne i Hercegovine. Ovo je poručeno nakon sastanka ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića sa italijanskim ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Antonijom Tajanijem i austrijskim ministrom za evropske i međunarodne poslove Aleksanderom Schallenbergom u Sarajevu. Informiše Ermin Zatega.
Na konferenciji za medije koja je uslijedila nakon sarajevskog sastanka ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Italije i Austrije, sva tri ministra su istakla važnost jačanja ekonomskih odnosa i jasnog plana Europske unije da integriše tržište Zapadnog Balkana prije nego što nove zemlje članice iz ove regije pristupe Uniji. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
Izvozimo preko 93% proizvoda u zemlje Europske unije i nemoguće je naći bilo kakvu ni približnu alternativu, to je naša sudbina u ekonomskom smislu. Ona može biti značajno unaprijeđena ako se ovi procesi dovedu do kraja, ako se paket podrške Zapadnom Balkanu implementira onako kako je planirano, Bosna i Hercegovina dobija novih milijardu eura na raspolaganje za podršku svojoj ekonomiji, ali ono što je najvažnije, dobija priliku na svoje tržište čak i prije punopravnog članstva, značajno integriše u jedinstveno tržište Europske unije. To je ono što mi danas suštinski trebamo.
Italijanski ministar vanjskih poslova i međunarodne saradnje Antonio Tajani poručio je da je Zapadni Balkan za njegovu zemlju prioritet.
Bosna i Hercegovina pripada Europskoj uniji i nadamo se da će se priključiti narednih godina. Naš poseban fokus je razvijanje ekonomske saradnje, jačanje sigurnosti ove regije i integracija Zapadnog Balkana u Europsku uniju.
Austrijski ministar za europske i međunarodne poslove Aleksandar Schallenberg poručio je kako su domaće vlasti više učinile za europski put Bosne i Hercegovine u posljednjih par mjeseci nego u proteklih 7 godina.
Slažem se sa kolegom Tajanijem u svemu rečenom. Austrija dijeli iste prioritete i ciljeve. Braća smo po oružju u ovom procesu integracije Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Nije samo pitanje zašto BiH nije brže ispunjavala preduslove za pristup. Pitanje je i kako smo mi u Europskoj uniji dozvolili proteklih decenija da Zapadni Balkan, koji je i geografski, i ekonomski, i kulturno dio Europe, ne bude već u EU. I sada imamo ovdje ruski i kineski utjecaj u regiji koja je dio Europe.
Predstavnici Italije i Austrije su u glavni grad Bosne i Hercegovine stigli uoči sastanka lidera Europske unije u drugoj polovini marta, kada Europska komisija treba izvijestiti o napretku Bosne i Hercegovine u procesu ispunjavanja uslova. Taj izvještaj poslužit će šefovima država i vlada da odluče o mogućem otvaranju pregovora o članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina je status kandidata za punopravno članstvo dobila u decembru 2022. godine. Godinu kasnije, Europska unija je jasno poručila da će otvoriti pristupne pregovore o članstvu čim Bosna i Hercegovina ispuni neophodne uslove. Od 4 prioritetna uslova, domaće vlasti još uvijek nisu ispunile 2. Usvajanje zakona o sukobu interesa i zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Uoči dolaska u Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock izjavila je kako se ne može dozvoliti da bilo gdje u Europi imaju sive zone, te da svi zajedno moraju učiniti sve kako bi se zatvorile sve strane koje Rusija može iskoristiti za politiku destabilizacije, dezinformacije i infiltracije. Baerbock je navela da to uključuje podršku zemljama Zapadnog Balkana da ojača svoje demokratske institucije, poboljšaju njihovu otpornost i ponude svojim građanima ekonomske perspektive. Prekinuta je sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a potvrđen je zastupnički mandat novoj zastupnici Franki Leko. Razlog prekida sjednice je što nije podržan zaključak koji su na glasanje ponudile stranke parlamentarne većine da Mladen Bošković, dopredsjedavajući doma, može voditi ovo zasjedanje po ovlaštenju predsjedavajuće ostavci Mirjane Marinković-Lepić. Radnici komunalnog preduzeća u Stanarima kod Doboja stupili su jutros u generalni štrajk. Nisu dobili januarsku i februarsku platu, a prema njihovim riječima za štrajk je odgovoran načelnik opštine do kojeg nismo uspjeli doći, informiše Arnes Grbešić.
Zaposleni u komunalnom preduzeću Ekosfera u Stanarima štrajkuju zbog neisplaćenih plata, toplog obroka, prevoza i ostalih potraživanja, navodi se u sindikalnoj odluci. Predsjednik sindikata Branko Radišković.
Generalni štrajk je od danas zato što su nam neisplaćene plate za mjesec januar i februar. Naravno, tu su i porezi i doprinosi, ali ovaj direktor nam je uplatio u petak da se možemo liječiti, što kaže da idemo makar tu da se liječimo.
Radišković navodi da je za štrajk 40 zaposlenih u komunalnom preduzeću odgovoran načelnik opštine.
Jer nam duguje od prošle godine, nije nam uplaćeno 110.000 maraka koji su nam dužni i to nam može pokriti 2 mjeseca plate. Direktno ga krivim ja lično kao predsjednik sindikalne organizacije zato što je isplatio plate, isplatio je opštinskim radnicima, vatrogascima, domu zdravlja, ali nas ne, nije ni AROS-u i nije ni Justosu. To su te tri organizacije, firme kojima nije isplaćene plate, a ovo je već naš peti štrajk u vrijeme njegovog mandata.
VD direktor komunalnog preduzeća Ekosfera Igor Škorić.
Odlukom Skupštine o rebalansu budžeta 2 iz 2023. godine Ekosferi je trebalo biti isplaćeno 160.000. Međutim, u januaru isplaćeno samo 50.000 od tog novca. Znači, još uvijek načelnik opštine nije ispoštovao odluku Skupštine i nije nam isplatio još 110.000. Ti 110.000 KM bi riješilo plate za januar i februar u našem preduzeću. Neka procjena oko 1.250.000 da bi trebalo da pokrije sve naše troškove što se tiče plata, redovnog održavanja.
Škorić dodaje da je o spomenutim problemima razgovarao sa načelnikom stanara Radojicom Ćelićem.
Njihovo je prvenstveno bilo da nema sredstava, ja ne razumijem kako nema sredstava, ali slali smo zahtjeve za isplatu granta, slali smo opomenu da nam se isplati grant iz 2023. godine. Ta razlika od 110.000, međutim nismo dobili nikakav odgovor, ni odluku, ništa.
Predstavnik sindikata Branislav Todorović.
Šta reći drugo, osim da to je jedna bruka, tužno, žalosno ili najispravnije, tragično. Tragično je i to da ovdje preko 40 porodica na ovaj način, evo, muku muči, rekao bi, doživljava noćnu moru.
Zašto komunalno preduzeće nije dobilo 100.000 maraka, ne zna ni predsjednik Skupštine opštine Stanari, Denis Stevanović.
To što nije usvojen budžet za 2024. godinu ne treba da bude razlog za ovakve stvari, obzirom da opština funkcioniše na privremenom finansiranju i nema nikakvog razloga da se ne isplaćuju plate javnim ustanovama, ne isplaćeni javni ustanov sportsko-turističkoj organizaciji, ni agenciji za razvoj, evo, nisu isplaćena grant sredstva, nijeko ser, sve te troškove opština imala i u prošle godine u prvom kvartalu i ništa oni nisu uvećani.
Do načelnika opštine Stanari Radojice Ćelića danas nismo uspjeli doći. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Policija u Mostaru pokrenula istragu zbog nestanka statue Bruce Lee-a iz parka Zrinjevac. Ovo je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Portparol Ljudevit Marić.
Dana 3.3. u policijsku upravu u Mostar dojavljeno je da je iz parka Zrinjevac otuđen, odnosno nestao kip Bruce Lee-a. Naš policijski službenici su izašli na teren zajedno sa odjelom kriminalističke policije, kontaktirali su grad Mostar, znači da nije slučajno odnešen na restauraciju ili popravku, oni su negirali Znači, postoji vjerovatnost da je kip potučen. Znači, policijski službenici trenutno rade krim teško operativne radnje, znači po terenu, kontaktiraju osobe koje moguće očevice i prevedava se video nadzor. Tako da mi smo konačno riješili ovo kazneno djelo.
Bio je to portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić. Inače, spomenik Bruce Lee, umjetničko djelo hrvatskog akademskog kipara Ivana Fiolića, postavljen je u parku Zrinjevac u novembru 2005. Već prve noći nakon što je postavljena statua, nestale su nunčake. Spomenik je više puta bio na meti vandala te uklanjan zbog restauracije, a potom vraćen. Postavljanje spomenika Bruce Lee rezultat je ideje osoba okupljenih oko urbanog pokreta Mostar, a cilj je bio poslati poruku univerzalne pravde za koju se ovaj najpoznatiji majstor borilačkih vještina i filmski lik borio.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg Mosta Radio Slobodna Evropa je zašto je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću potreban pokret za državu i narod, čije osnivanje već duže vrijeme najavljuje. Sagovornici su Branislav Grubački iz pokreta Novi optimizam i Balša Božović iz Regionalne akademije za razvoj demokratije u Srbiji. U ovoj emisiji objavljujemo dijelove tog razgovora koji vodi Omer Karabeg.
Gospodine Grubački, Aleksandar Vučić je najavio osnivanje pokreta u septembru 2022. godine i rekao da će biti formiran za 6 mjeseci. Pa je u maju prošle godine rekao da će se to dogoditi za Vidovdan, a onda je rok pomeren za septembar. Ali se to ni tada nije desilo, da bi pre 15 dana rekao da je vrijeme da se formira veliki pokret za narod i državu. Usput je menjao imena tog pokreta. Prvo je trebalo da se zove Moja Srbija, pa Srpski blok i na kraju pokret za narod i državu. Zašto on toliko okleva? Da li mu to nešto ne ide?
Sama činjenica da je toliko puta odlagao potvrđuje da to jednostavno ne ide kako je zamislio. A ne ide iz vrlo praktičnog razloga, sve manje aktera veruje u to da je održiva vlast Aleksandra Vučića na duži period. I mnogi ljudi koji su bili na granici da li da se uključe ili ne, ja mislim da su reterirali i da su našli nekakav izgovor da se ta cela stvar oduži. Posle tragedije u Ribnikaru i selima oko Mladenovca i Smedereva, on je to kao neki očajnički potez na tom kontramitingu najavio, ali nije bilo dovoljno političke volje njegovih potencijalnih saradnika da se uključe na način na koji je on to zamislio. Ta njegov pokret je vrlo problematičan, želja da se praktično u njegovom liku i delu personifikuje ceo narod i država, podsjeća na lokobnu poruku jedna zemlja, jedan narod, jedan čovek. On želi da pod svojim imenom i pod svojim političkim kapacitetom drži celo jedno društvo i državu.
Gospodine Božoviću, kako je vaše mišljenje? Zašto Vučić do sada nije formirao svoj pokret, iako je to najavio pre godinu i po dana, a on mu je potreban?
Ono što je činjenica jeste da je postojala jedna vrsta osionosti u izbornoj kampanji Socijalističke partije Srbije koja je išla na dvocifren rezultat. Ako se sećate slogana Ivica Dačić premijer, to je veoma iritiralo Aleksandra Vučića i nije mu davalo prostora da uspješno formira pokret za narod i državu, s obzirom da njegov najjači partner nije želeo da bude deo toga. Sada, nakon ovih izbora, kada je Ivica Dačić doživio potpuni fijasko, da bi preživjela Socijalistička partija Srbije, ona danas mora da uzme sve što je Vučić nudi. On nudi, naravno, brisanje identiteta, ali očigledno da Ivici Dačiću nema druge, dakle sateran je u ćošak. Isto tako se dešava sa mnogim drugim. Na izborima nisu prešli cenzus neki patriotski blokovi i neke stranke koje su formirane da bi dezavuisale i odvukle jedan broj glasova od desnice. Desnica je opoziciona razbijena pred izbore i ona je služila Vučiću da on uzme nekoliko procenata više. Oni su odradili svoj deo posla, sada i oni se politički oživljavaju i ubacuju u taj pokret u narodu i državu. I naravno tu će biti mnogih, poput gospođe Čomić, koja je na neki način bila personifikacija demokratske vladavine u 10 godina. Naći će još nekoliko ljudi iz tog perioda vlasti demokratske stranke sa kojima će mahati i pokušati da taj pokret predstavi kao neki catch-all pokret od levice do desnice, u kojem će sugerisati građanima da zapravo postoji samo jedna partija sa njim kao vođom na čelu. I tu bih se složio sa gospodinom Grubačkim, dakle, jedan narod, jedna država, jedan vođa, to je slogan nacističke Nemačke uoči Drugog svetskog rata i to je nešto što će on pokušati da iskoristi i da uključi, ovo je sada jako važno, i Dodika, pa čak i opoziciju iz Republike Srpske, i da na neki način sugeriše da i korpus srpskih stranaka iz Crne Gore takođe će biti blizak tom pokretu, jer će oni to pokušati da predstave kao patriotski čin, a svako ko je protiv toga biće izdajnik.
Da li mislite da će to na neki način biti sve srpska politička partija, koja će u stvari na neki način biti regionalna partija?
Tako je, ona ide uz tu ideologiju srpskog sveta, ona će podržavati sve one intencije i spoljne politike koje je do sada promovisao Vulin, Dodik i mnogi poput njih, i oni će na neki način pokušati da se predstave kao veoma važan faktor mira i stabilnosti. Poruka Evropskoj uniji će biti, evo, mi imamo snage da izazovemo destabilizaciju regiona. Ukoliko nas budete previše kritikovali, onda ćemo mi da reagujemo i u Bosni i u Crnoj Gori i na severu Kosova. U suprotnom, mi možemo da smirimo situaciju u regionu. Dakle, to vam je ona Dejtonska 95. godina, kada kaže Slobodan Milošević, samo vi mene ostavite na miru, a svuda drugo radite šta mislite da treba. Ako se sećate, godinu dana nije prošlo, on je već izgubio na lokalnim izborima širom Srbije, tako mislim da će se i Vučić suočiti sa jednom veoma neprijatnom realnošću u narednih godinu dana.
Čuli smo dio najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa, a razgovor u cjelini pronađite na slobodnaevropa.org.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris kaže da ljudi u Gazi umiru od gladi i poziva Izrael da poveća protok pomoći. Bivša američka veleposlanica pri Ujedinjenim narodima Nikki Haley ostvarila svoju prvu pobjedu nad bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na republikanskim predsjedničkim predizborima u Washingtonu. Vlada Haitija proglasila 72-časovno vanredno stanje nakon što su naoružane bande upale u veliki zatvor, što je dovelo do ubistva najmanje 12 ljudi i bijega oko 4000 zatvorenika. Premila Kristina Gađe.
Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris kazala je da ljudi u Gazi umiru od gladi i pozvala Izrael da na tom području značajno poveća priliv pomoći. Kako prenosi BBC, kazala je da mora postojati hitan prekid vatre najmanje sljedećih 6 tjedana, čime bi se izraelski taoci izvukli. Ranije Izrael nije prisustvovao pregovorima o primirju u Egiptu, rekavši da Hamas ne daje spisak talaca koji su još živi. Pritisak za sporazum o prekidu vatre pojačao se nakon incidenta 29. veljače u blizini grada Gaze na sjeveru palestinske enklave, u kojem je poginulo najmanje 112 ljudi kada je masa pojurila na konvoj pomoći, a izraelske trupe otvorile vatru. Bivša američka veleposlanica pri Ujedinjenim narodima Nikki Haley ostvarila je svoju prvu pobjedu nad bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na republikanskim predsjedničkim predizborima u Washingtonu. Haley je pobjedila sa 62,86% glasova naspram Trumpovih 33,22%, objavila je 3. ožujka republikanska stranka Washingtona. Ukupno je glasalo 2035 republikanaca. Time Nikki Haley postala prva žena koja je pobjedila na nekim republikanskim predizborima u povijesti Sjedinjenih Američkih Država. Željeznički most u središnjoj ruskoj regiji Samare zatvoren je nakon što ga je oštetila eksplozivna naprava, javili su ruski državni mediji. Prema izvještajima, temelji mosta preko rijeke Čapajevke nisu oštećeni i nema povrijeđenih. Telegram kanal 112 bilježi da su oštećene metalne konstrukcije i ograda mosta. Vjeruje se da betonska potpora i željeznička pruga nisu pretrpjeli oštećenja. Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a oko 4000 zatvorenika pobjeglo iz velikog zatvora Port-au-Prince u Haitiju nakon što su im upale naoružane bande. Vlada Haitija proglasila je 3. ožujka 72-satno izvanredno stanje, a vođe bandi kažu da žele da iznude ostavku premijera Ariela Henrya, koji je trenutno u inozemstvu. Grupe koje imaju za cilj da ga izbace kontroliraju oko 80% Port-au-Prince-a. Nasilni ratovi bandi ubili su tisuće ljudi u zemlji od 2020. godine. U priopćenju vlade navodi se da su dva zatvora, jedan u glavnom gradu, a drugi u obližnjem Croix de Buketu, napadnuta tijekom vikenda. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponovo priče iz Bosne i Hercegovine. Zbog pada procijepljenosti djece kako u Europi, tako i u Bosni i Hercegovini, nekad iskorijenjena bolest koja može izazvati epidemiju ponovo se vraća. Riječ je o morbilama zbog kojih je u nekoliko regija Bosne i Hercegovine proglašena epidemija, a zabilježen je i porast oboljelih od hripavca, odnosno velikog kašlja. Kakvo je stanje u kantonu 10, provjerila je Željka Mihaljević.
Sukladno preporukama Federalnog zavoda za javno zdravstvo i u županiji 10 pomno se prati epidemiološka situacija u vezi sa pojavom morbila i velikog kašlja. Za sada nema niti jedan prijavljen slučaj, a procijepljenost MRP cjepivom znatno je bolja od ostatka federacije, ističe to ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo doktorica Dijana Mamić.
Cijepljenje u samom rodilištu je preko 95%, što je odlično. Međutim, sa kasnim dozama imamo jedan blagi pad, pogotovo imamo pad u prvoj godini. Tu nam je procijepljeno nešto oko 80%.
Potvrđuje to i pedijatar dr. Andre Hrgeć, inače ravnatelj Livanjskog doma zdravlja.
Ranije se javio jedan period djece koja su bila zahvaćena drugim cjepivom u nizu za vrijeme rata i ta djeca nisu bila tada procijepljena, to su sad već odrasli ljudi, ali evo, kroz ovaj period nije se pokazalo. Bilo je prije par godina jedan izvjesni period epidemija zaušnjaka, ali je to se svelo na nekih 20 slučajeva, tako da mogu reći da u posljednjih 30 godina što se tiče doma zdravlja i procijepljenosti općenito populacije, prvenstveno djece, je zadovoljavajuće.
Struka kaže kako je cijepljenje s dvije doze cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole od iznimne važnosti za doživotnu zaštitu, a odnedavno se započelo i s cijepljenjem protiv humanog papiloma virusa.
Koji je dokazan uzročnik karcinoma grlića maternice. Pojedine države već preko 20 godina su ili u svom kalendaru obaveznog cijepljenja ili ne, ali uglavnom imaju dostupno cjepivo protiv HPV-a i već provode ga dugi niz godina, što se na terenu osjeti, znači u padu broja oboljelih.
Potpuno sigurno, provjereno, 15 godina traju studije koje se prate same reakcije na cjepivo i nije bilo stvarno nikakvih kontraindikacija. Nažalost, mal interes, svega 4 djece je procijepljeno i imamo još naručene 2 doze za još dodatno 2 djece, znači ukupno 6.
I to je ujedno ukupan broj procijepljenih u cijeloj županiji 10, a je očigledno kako treba više poraditi na samoj promociji.
Ne samo lokalno, nego i sa više razine. Dakle, tu je Zavod za javno zdravstvo prvenstveno trebao napraviti javnu kampanju u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i naravno to onda spustiti na ove niže razine. Ja primarno kao pedijatar nemam ništa protiv ovoga. Mi smo bili čak i voljni da odradimo par tih predavanja po školama.
I dok je u Bosni i Hercegovini cijepljenje protiv HPV-a tek u začetku, u susjednoj Hrvatskoj dostupno je već od 2016. i do sada je cijepljeno 51% djevojčica i 34% dječaka do 15. godine. Međutim, struka poručuje kako ni to nije dovoljno u borbi protiv raka vrata maternice, te su kao krivca detektirali nedovoljno educirane roditelje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Regionalni odbor Merhameta iz Tuzle pokrenuo je inicijativu da osobama u stanju socijalne potrebe u Brčko distriktu osigura po jedan topli obrok dnevno. Ovih dana treba da bude sačinjen popis korisnika i odabir punktova na kojima će se dijeliti hrana. Procjenjuje se da pored 180 Brčaka koji već dobijaju jedan topli obrok dnevno, njih između 300 i 400 imaju potrebu za ovom vrstom pomoći. Prilog Zorana Matkića.
Iako s godišnjim proračunom od blizu 400 milijuna maraka, u Brčko distriktu više stotina građana ne mogu sebi priuštiti niti jedan dostojan topli obrok dnevno. Trenutačno se topli obroci dijele za 180 Brčaka u socijalnoj potrebi. Broj onih kojima je potreban ovaj vid pomoći je daleko veći. Nitko u Brčko distriktu ne smije ostati gladan, poručio je nedavno brčanski gradonačelnik Zijad Nišić. Pozdravio je inicijativu regionalnog odbora Merhameta Tuzla.
Imamo trenutno 180 korisnika javne kuhinje. Broj koji nudi Ramet iz Tuzle je 300, ali to nije definitivan broj, dakle može biti i više onih koji su potrebi, tako da će šef odjela za zdravstvo napraviti jednu reviziju ili jednu reevidenciju građana koji su u toj potrebi, tako da će ovo biti jedna korektna saradnja. To će trajati nekoliko mjeseci, praktično jedna donacija Brčko distriktu, a šire vidove sradnje ćemo ustanoviti kroz sporazume sa Merhametom, Dobrotvorom i Caritasom.
Topli obroci će se spremati u Tuzli, odakle će se dopremati na pripremljene punktove u Brčko distriktu 5 dana u tjednu. Za korisnike će vikendom biti osigurani suhi obroci. Mensura Husanović, ravnateljica regionalnog odbora Merhameta Tuzla.
Mi smo ponudili da krenemo negdje od 150 do 300, odnosno do 400 obroka. Kad kažem da krenemo, razlog je dok ne dođemo na teren da vidimo koliko ljudi u stanju socijalne potrebe, koji će se svi prijavljivati, koji će biti korisnici. Taj obrok znači je svaki s mesom, znači ima prilog meso, hljeb i uvijek uz obrok postoji još nešto, ne znam, nekad bude voće, nekad jogurt. Za vikend je dupli obrok, odnosno suhi obrok i dupli hljeb da bi osobe u stanju socijalne potrebe da jedu i vikend.
Regionalni odbor Merhameta Tuzla svakodnevno priprema i dijeli 2840 toplih obroka socijalno ugroženim osobama. Nakon Brčko distrikta taj broj će premašiti 3000. Riječi brčanskog gradonačelnika da nitko u Brčkom ne smije ostati gladan izgledaju ohrabrujuće. Hoće li se one i obistiniti, znaće se uskoro. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Europa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Jačanje pješačkog koridora u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine i kroz PAS je partnerski projekat Užica i Tuzlanskog kantona. Sufinansira ga Evropska unija sa oko 343.000 eura. Cilj je promovisanje turizma na otvorenom prekograničnom prostoru sa naglaskom na ruralna područja, lokalnu kulturu i autentičnost. Kako javlja Novka Ilić, time bi trebalo da se uspostave staze za pješačenje u dužini od 580 km.
Projekat jačanja pešačkog koridora u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine ušao je u drugu godinu realizacije, a partneri su Planinarski savez Srbije, Planinarsko društvo Konjuh iz Tuzle, Turistička organizacija Užica i Ministarstvo prostornog uređenja kantona Tuzla. Menadžerka projekta Dušanka Selaković.
Kroz teritoriju naših opština, Bajina Bašta, Užice, Zlatibor, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje, proći će 330 km evropskog pešačkog puta E7. Što se tiče kolega iz Bosne i Hercegovine, oni ulaze tek u realizaciju ove aktivnosti kroz njihovu teritoriju, to teritorije Srbije, biće obeleženo i markirano 250 km staza.
Ovaj projekat je veoma značajan za užički turizam, objašnjava Danijela Đorđević-Arsić, direktorka turističke organizacije Užice.
U smislu i povećanja stepena kapaciteta, povećanom broju turista, izuzetno značajno je međunarodne saradnje, razmjene iskustava i međunarodni evropski sertifikati koji će oni dobiti, obuke, primjeri dobre prakse, postavljanje odmorišta, mapiranje pešačkih staza, 580 km na području Užica do samog grada Tuzle.
Kroz nacionalni park Tara prolazi će 60 km pešačkih staza obuhvaćenih ovim projektom. Ranko Milovanović iz nacionalnog parka.
Jedan važan pešački koridor i u tom smislu dosta se kapilarnih staza veže na njega i povezuje sa drugim značajnim lokalitetima i da se to učini i vidljivim i da komfortnim za posjetioce, odnosno planinare koji koriste ove staze.
Ovu prekograničnu saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine prepoznala je Evropska unija prilikom odobrenja finansijskih sredstava, naglašava Anela Ajšić, ministarka prostornog uređenja i zaštite okoline kantona Tuzla.
Drago nam je što smo drugu godinu već sa aktivnostima u ovom projektu, ali i da promovišemo jednu vrstu prekogranične saradnje koja se odvija između Srbije i Bosne i Hercegovine, koju prepoznala je Evropska unija prilikom odobrenja ovakve vrste projekta.
Staze će biti trasirane, obeležene i opremljene u skladu sa evropskim standardima kao deo evropskog pešačkog puta E7. Ukupna vrednost projekta je 403.000 evra, od čega Evropska unija sufinansira 343.000, dok će ostatak sredstava obezbediti partneri u projektu. Projekat traje 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.